Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Це черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я». Після тривалої перерви ми відновлюємо наші прямі ефіри. Звати мене Максим Приступа і також вітаюся з автором цих програм. Це є протодиякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Ми далі продовжимо розглядати, коментувати, знайомити вас із декларацією православних богословів світу про руський мір. От як, власне, ми про це говорили перед тим. Сьогодні до уваги візьмуться головні пункти цієї декларації, тобто попередні три, здається, так, отже, програми були в нас такими вступними, як виявляється, аж 3 години потрібно було про це говорити. Сьогодні наступна програма, занурюємося ще глибше в ці головні пункти декларації, які прописані на цих листках. Передаю вам, отче, можливість говорити. І уважно прошу слухати наших радіослухачів. Якщо вистачить часу, буде частина програми присвячена вашим телефонним дзвінкам.
Друзі, ми продовжуємо таку важливу тему. Я трішки нагадаю, ми говоримо про декларацію православних богословів світу, про руський мір. На даний момент там вже є більше 1000 підписів провідних православних богословів, які мають визнання і серед духовенства, і серед академічних кіл. І кількість цих підписів під цією декларацією тільки збільшується з кожним днем. Тобто, по суті, це все позиція найбільш освічених людей православного світу із нашої традиції, які вирішили сказати, висловити своє бачення, свою позицію щодо ролі російської православної церкви у цій війні. Тобто чітко вказати на те, що відповідальність за все, що відбувається, за всі звірства, за всі нищення української землі, українського народу, в цьому також є задіяна російська церква. І ця декларація, вона з'явилася в березні 22-го року, і досі вона, скажімо так, набуває такого розголосу по всьому світу, її аналізують, вона вже починає приносити свої плоди, тому що вона є таким своєрідним закликом до ієрархії різних інших помісних православних церков. І я думаю, що це також призведе і до не тільки до позиції окремих науковців богословів, а й до позиції Вселенського патріархату, до позиції інших предстоятелів церков, тому що ця війна, вона носить чіткі ознаки такого релігійного впливу або релігійної мотивації. І цей документ має на меті трішки заакцентувати увагу не так на тому, що відбувається, тому що що відбувається, тут достатньо чітко сказано, що власне цей документ і починається із фрази, що російське вторгнення в Україну 24 лютого – це історична загроза для православної християнської традиції. От перше речення. То відразу розставляються акценти не тільки загроза державності України, безпеки світу, а загроза пов'язана саме із православною традицією. І тому документ допомагає розібратися в тому, перш за все, не що відбувається, а чому відбувається. Який взаємозв'язок, що призвело до того, що врешті-решти ми маємо на теренах нашої батьківщини таку жахливу і страшну війну. І оці події, які зараз ми спостерігаємо, вони можуть бути по-своєму названі такою релігійною війною. З одної сторони, а з іншої сторони, це навіть якийсь особливий такий підвид релігійної війни, шокуючий підвид, тому що Європа свого часу, це 17-18 століття, зокрема, є така відома з історії так звана 30-літня війна, коли приблизно 20% Європи людей загинуло внаслідок саме релігійних війн, які були між римокатоликами і протестантами. І ці події 30-літньої війни врешті-решт призвели до того, що після того почали задумуватися над примиренням, над співіснуванням між римокатоликами і протестантами. І врешті-решт все більше і більше відходили від позиції такої, щоб вбивати один одного, тільки через те, що хтось має якісь інші релігійні погляди. А якщо говорити про те, що відбувається зараз, в 21 столітті, здавалося б, в час, який називають вже постмодерністською добою, добою плюралізму, такої різноманітності, добою толерантності, добою, коли світ, здавалося б, все більше вчиться терпимості до іншої культури, до іншого бачення, ми бачимо наче такий стрибок назад. І причому стрибок дуже жахливий, навіть гірший, ніж був до того. Бо коли у протестантів і римокатоликів була якась доктринальна відмінність, то тут шокуюча ситуація, коли одна православна країна здійснює напад на іншу православну країну. І врешті-решт виникає питання, якщо віра одна, то що ж стає мотивацією до того, щоб ця війна відбувалася? Виходить, власне, з'являється підґрунтя до того, щоб говорити про руський мір як про єресь. Єресь, знаєте, є багато таких наукових визначень, що це таке. Але якщо спробувати так простою мовою про це сказати, то єресь – це те, що закриває мені шлях до Бога. Це те, що ставить якусь таку перепону до відносин із Богом. І коли ми говоримо про російський мір, про цю ідею, ми почали про неї говорити. Хто не чув попередню нашу передачу, то я рекомендую її послухати. Там ми зробили такі вхідні моменти, розбирали деякі терміни, які будемо використовувати у розгляді цього бачення, цієї ідеології. І врешті-решт, коли вживається цей термін і «руський мір», і ми кажемо, що це єресь. Що це означає? Що дві країни, в яких велика кількість православних, і одна із цих країн нападає на іншу з мотивації не догматичної, не доктринальної, а з мотивації ідеологічної, власне, мотивації так званого «руського міра». Тобто віра то в нас з вами одна, але щось з вами є не те, і ми маємо навести лад із цим. В чому ж полягає головні такі постулати, головні принципи цього «руського міра»? Я перш ніж буду їх перераховувати, ми будемо опиратися на цей документ, я хотів би ще раз акцентувати увагу, чому, мені здається, нам дуже важливо про це поговорити. І важливо, щоб наші слухачі, незалежно від того, до якої конфесії вони належать, те, що вони почують, старалися розповідати якомога більшій кількості людей. Особливо, якщо в вашому місті є церква Московського патріархату, у вас є знайомі, родичі. Спробуйте хоча б сказати їм, друзі, ви от бачите, маєте своє бачення світу, своє бачення віри, але от самі розумні люди православ'я провідні люди в православному богослів'ї, вони написали отакий документ. Чи не хочете ви з ним ознайомитися, трошки задуматися, а на що ви, власне, опираєтеся? І чи варто так триматися цієї російської церкви і так званого чистої віри, істинної віри? І дійсно, зараз нам, українцям, дуже важливо воювати на різних фронтах. Мені здається, що цей фронт просвітницький, коли ми будемо якомога більшій кількості людей пробувати, хоча б спробувати, нам може не вийти, але пробувати ми не те, що можемо, а ми зобов'язані, якщо ми хочемо дійсно вчитись діяти так, як діяв Христос. Христос знав, що не всі його почують, але він говорив правду, часто неприємну, таку, яка призводила просто до великого озлоблення по відношенню до нього, але він говорив цю правду. І цю правду треба розповідати. І спробувати, але для цього потрібно самому трішки розібратися. І зараз дуже важливо, щоб якомога більша кількість людей знала, а за що, власне, воює Росія, як вона бачить цей світ. І от вона бачить цей світ через призму таких двох понять. Руський мір – це більш таке світське поняття, а в російській церкві православній люблять ще вживати так званий термін «свята Русь». Патріарх Кирил часто любив його використовувати, так звану «святу Русь», яка є якимось таким особливим світом, причому особливим укладом життя, способом життя, який відрізняється від усіх інших країн і від усього іншого світу. Отже, оця ідеологія руського міра, вона стала основою для виправдання вторгнення. Треба розуміти, що жодна людина, вона не буде просто так воювати, не маючи якогось світогляду, який їй треба прищепити, щоб вона могла виправдати свої дії. І от російська церква активно, починаючи особливо від 2014 року, оці останні 8 років йшла досить серйозна ідеологічна підготовка для того, щоб зараз опитування показували, що більшість населення Росії підтримує цю військову агресію, вважаючи, що українські території є її. І в чому головні принципи цього бачення? По-перше, за оцією ідеологією, а ми минулого разу розглядали з вами, що означає цей термін ідеологія. Це певне таке бачення суспільного порядку, вибудови світу, безвідносно до теології, бо теологія – це слово про Бога, а ідеологія – слово про ідею. Якась ідея про те, що існує такий понаднаціональний російський простір, така особлива цивілізація, яку любить московський патріарх називати Святою Руссю. І ця цивілізація, вона обов'язково включає в свій склад Росію, Україну та Білорусь. І врешті-решт іноді звучать ще такі заяви, що до цієї цивілізації і Молдова має належати, і навіть Казахстан. Тобто оце є така певна цивілізація, яка стоїть над національними інтересами і навіть над державними інтересами. Створений такий своєрідний міф, який розповсюджується про те, що існує такий простір, без який дуже взаємопов'язаний. Україна не може мислитися без Росії та Білорусі і, відповідно, навпаки. І от всі люди, які знаходяться на цій території, люди, які є етнічними росіянами, які говорять російською мовою, навіть якщо вони знаходяться поза Україною, Білорусією і Росією, вони також є частиною цього світу. Тобто тут насправді вже досить далеко зайшли. Не тільки йде мова про українців, які про росіян, російськомовних людей, які знаходяться на територіях цих трьох держав, а навіть в інших країнах. Навіть іноді лунали такі ствердження, що ми будемо захищати російськомовних, де б вони не знаходились. Тобто, якщо ти говориш російською мовою, з точки зору Росії, ти, відповідно, є частиною того руського світу, руського міра. Коли вже в світі достатньо давно відмовились від такого мислення, що мова є ключовим ідентифікатором приналежності до тої чи іншої культури, то в російській свідомості досі залишається такий погляд. Ми бачимо, що у світі є величезна кількість держав, в яких говорять англійською мовою, але це не означає, що всі, хто говорить англійською, є англійцями. В свідомості цієї ідеології це один із ключових таких моментів. Тому зараз так часто лунає заклик до того, що, друзі, переходьте на українську мову, і це буде більше сприяти тому, щоб ви не давали можливості цій ідеології далі впускати своє коріння. І тут справді виходить, мова стає не тим, що треба захищати. Перш за все, українська мова. Українську мову не треба захищати, нею врешті-решт прийшов час захищатися. Вона стає засобом для захисту від цієї ідеології. І, звичайно, що в тому числі українські дослідники, такі як Ярослав Грицак, в нього є дуже цікаві бесіди про значення української мови, про взаємозв'язок між нацією і мовою. Українські дослідники, вони достатньо, от, зокрема Ярослав Грицак, достатньо тверезо оцінюють, кажучи про те, що російська ідеологія зробила величезний промах, думаючи, що якщо людина говорить російською мовою, то вона росіянин. Але і світова практика, і практика України показує, що те, ким є людина, врешті-решт все ж не визначає мова. Не визначає мова, а визначає спосіб життя, в якому вона перебуває, атмосфера тої території, в якій вона є, своєрідна така суспільна домовленість. Тобто людина, яка російськомовна, але прожила в демократичній Україні останні 30 років, так, в країні, в якій було достатньо багато проблем і недоліків в управлінні, проблемі з корупцією, але все ж демократичній країні, в якій вже неодноразово відбувалися такі революції, де все більше і більше зростала громадянська свідомість, так зване громадянське суспільство, яке стає основою демократії, яке часто сприяє якраз контролю над державними інституціями. Коли держава вибудовується на основі суспільства, яке контролює державні інституції, то справді російська мова не змогла виконати ту функцію, яку хотіли від неї в Росії. І тому ми маємо зараз приклад людей, які відчувають себе українцями. Як каже Ярослав Грицак, людина може народитися в різних народах, але національність вона вибирає сама. Тому що можна належати до народу українського, а от національність, як ми бачимо, один із кращих прикладів нації є, наприклад, Америка, американська нація, яка ґрунтується не на етнічній приналежності і, врешті-решт, навіть не на мовній, а перш за все на світоглядній. Тобто, що для нас спільне є, які погляди, конституція, закони тої держави, в якій ми живемо. І щось схоже відбулося і з Україною. І насправді той, хто говорить російською мовою, виявився часто українцем і душу відчував вже більш такий філософський підхід або християнський підхід. Душа його виявилася українською. Можна було навчити людину говорити російською, але не змогли зробити її росіянином. Але на багато кого це і вплинуло. Тому в цих реаліях оце один із ключових моментів, такий, скажімо так, використання російської мови як ідеологічного інструмента для того, щоб вважати всіх цих людей частиною цього їхнього світу. Тому зараз, на мою думку, важливо, щоб все ж людина, яка вважає себе українцем, все ж старалася обирати українську мову для захисту себе і своїх близьких. Не для захисту України, а перш за все для того, щоб захищатися Україною перед цією ідеологією. Далі в них є також бачення таке, що російська мова, так, це один із пунктів руського міра, це є така об'єднуюча риса. Потім, що оцей російський світ, він має політичний центр в Москві. Москва, з неї виходить ця, скажімо так, ці, так в лапках, благодатні промені цього життя і цього особливого світу. А духовний центр спільний є Київ, матір всієї Росії. Це теж дуже важливо. Тому так російська церква всіма силами бореться за те, щоб в Україні була підпорядкована їй церква Московського патріархату, як будь-яким способом її можуть перейменовувати, переробляти статут, але головне, щоб зв'язок цей, як люблять казати в Московському патріархаті, ми абсолютно стали незалежними, зробили новий статут, але духовну єдність ми зберігаємо, ми молимося за патріарха Кирила. Що ж за ворогів треба молитися, то й за патріарха Кирила треба молитися. Робиться така ідеологічна хитрість, але тут дуже важливо, і це добре, що в документі про це кажеться, саме в документі богословів, теологів, людей, які знаються на тонкощах і канонічного права, вказується на те, що дуже така важлива частина тої ідеології. Бачите, перша частина – це мова, друга частина – це духовний центр Київ. Тобто, це наче, знаєте, в їхні, чому нападали на Київ, хотіли врешті-решт його завоювати? Тому що в їхній свідомості, якщо Київ і все, що витікає з Києва, тобто вся Україна, вона виходить із-під впливу Росії абсолютного, виходить із нього, то це просто руйнує, це наче того такого Левіафана величезного, це наче йому серце вирвати. Тому не дарма і світські історики, і політологи, вони кажуть, що справді для цієї машини, для цієї такої ідеологічної системи вкрай важливо контролювати не просто якусь частину України, а врешті-решт навіть сам Київ. І оця спільність мови, спільність церкви, ось отак та ідеологія вибудована. І тому всі ці роки, але що сумно, що жахливо, всі ці роки в Україні перебуває і досі перебуває, що для мене, чесно кажучи, є просто надзвичайною загадкою. Яка це має бути свідомість українців? Тому що якщо б не відвідували храми, не було б їх тут. Оця ідеологія живиться самим українським народом. Тому що ці люди, українці, відвідують цей храм, знаючи, що це частина цієї системи. Системи, яка виконує суто світську функцію. Функцію такої служанки для ідеології і для імперської машини російської системи. Наступна така частина оцього так званого російського світу – це постійна симфонія, співпраця між цими двома крилами такої російської ідеології через мову, російської ідеології через єдину церкву. І все це підсумовується одним спільним президентом, національним лідером в оглаві із президентом Росії Володимиром Путіним, який керує цим російським світом і відстоює спільну духовну, моральну та культурну ідентичність. І так виникає ще таке важливе словосполучення, як традиційні цінності. Виходить, що оця співпраця між російською церквою і російською владою покликана на те, щоб захищати традиційні цінності. Тобто воюють за традиційні цінності, за цей, як вони люблять казати, уклад, наш особливий спосіб життя, який відрізняється від цього загниваючого заходу. І от що цікаво, це словосполучення традиційні цінності, яким постійно оперують представники руського міра, як релігійні, так і світські. Насправді цей термін він виник в 70-х роках в Західному світі, в Європі і в Америці. І він був пов'язаний навпаки із секуляризацією світу, із секуляризацією суспільства. Що означає секуляризація? Це коли значення Бога у житті суспільства, воно йшла така своєрідна свідома чи підсвідома робота на те, щоб витіснявся Бог із суспільного життя. А треба було, щоб щось залишилося, врешті-решт, від релігії. І от від релігії залишили традиційні цінності. Я би це називав так. Це коли тобі кажуть, що ти маєш робити. Наприклад, ти маєш любити інших людей. Ти маєш бути хорошим сім'янином. Ти маєш допомагати іншим. Ти маєш любити свою батьківщину. І от оце, бо це, а чому? І тобі кажуть, тому що це такі традиційні цінності. От сім'я має бути складатися з чоловіка і жінки. Ну чому? Ну такі, бо це так традиційно в нас заведено. І як християнин би сказав, ну тому що Бог так створив людину, так сказано у Біблії, чи такі наші погляди на основі святих отців. Ні, була створена такий принцип, такий підхід, що є якісь традиційні цінності безвідносно до причини. І тому я кажу, традиційні цінності відповідають на питання, що я маю робити. А якщо ми говоримо про сенси, от є слово цінності, а є сенси або смисли, то цінності – це як така своєрідна моя прелість. Це, що для мене цінне. Але, от, наприклад, для мене може бути цінним золото. І людина може все життя прожити із усвідомленням того, що для неї цінне золото. Але вона могла ніколи в житті не поставити перед собою питання, а чому воно для мене цінне? Чому воно для мене цінне? Тому що так мені кажуть, чи є якась справді буттєва, екзистенційна причина. Тому цінності і смисли не одне і те ж. А от смисли – це коли дається відповідь на питання, не що я маю робити, а чому я маю так робити. І от оця російська ідеологія, вона навіть на рівні російської церкви, і насправді це все вже, по суті, і не одне століття відбувається, оте зростання із російською владою, із російською системою, імперською свідомістю, призвела до того, що церква, і перш за все в особі патріарха Кирила, саме його правління в останні роки, почала користуватися світським терміном цінності, які має руський народ відстоювати. А про те, щоб говорити основу цього, істинну основу, чому такими вони мають бути, не йде мови. І це в результаті призводить до надзвичайних викривлень. Коли, говорячи про цінності, здавалося б, добрі, досягається це методами, ну, які, як бачите, вже на весь світ вже стільки зроблено жахіть і стільки аморальних дій, що це не має ніякого відношення до людей, які дійсно є носіями якихось цінностей. Що може принести такий народ, який є такими методами бореться за якісь уявні цінності? Тобто, тому, врешті-решт, це є єресь, тому що тут ставиться на перше місце цінність якась. Цінність. А яка цінність? Того, що в голові, в тому числі релігійних діячів, виникає думка, що для православ'я принципово цінним є, щоб Київ, наприклад, був під контролем Москви. Як в духовному, так і в політичному розумінні. Це закриває шлях до Христа? Закриває, тому що це не має ніякого значення з точки зору духовної. Тим паче, з точки зору духовної має бути свобода вибору, свобода дій навіть гріховних. Навіть коли з точки зору Росії Україна рухається не туди, Україна має на це право. Тому що якщо би Бог діяв такими методами, а коли ми чуємо ці проповіді, жахливі проповіді патріарха Кирила, про те, як він оспівує всю цю жахливу військову діяльність російських військ в Україні, то ми бачимо, що він стає просто тим, хто вважає, що людину треба змусити. От вони змусять, як вони кажуть, денацифікують Україну, змусять українців бути такими, як вони хочуть, принесуть нам свої цінності. То якщо би Бог так діяв, то, вибачте, це самий натуральний сатанізм. І врешті-решт це чітка єресь, це закриває шлях до Бога. Тому що ці цінності, вони перекреслили справжній сенс віри. І ще одна важливий такий пункт для вибудування отої ідеології. Ми сказали, мова, церква. А третє, дуже важливо для ідеології чітко визначити ворога. Проти кого ми боремось, з ким ми боремось. І тому цей руський мір, він починає стверджувати, що він протистоїть корумпованому Заходу, який очолюється Сполученими Штатами Америки, з націями Західної Європи, що вже капітулювали перед лібералізмом, як сказано в документі, перед глобалізацією, перед християнофобією, перед які всюди пропагують права гомосексуалістів. І так і з'являються всі ці проповіді про те, що Росія воює за Донбас, щоб там не відбувалося гей-параду і тому подібне. Постійно йде маніпуляція. Маніпуляція, коли Захід подається тільки через призму якихось так званих відхилень від традиційних цінностей для Росії. Хоча ті настрої або ті позиції, які ми можемо зустрічати в західних країнах, вони не є визначальними в їхньому бутті. Ніхто не ідеалізує, але військовими методами, тобто ще раз наголошую, якщо говорити про роль церкви російської в тому, що відбувається, хто вважає, що військовими методами можна комусь принести цінності, звичайно, що це є абсолютною єресю і не відповідає реальності того, про що говорить Господь. І врешті-решт документ також робить акцент на тому, що всі оці дії, які спостерігаються зараз в Росії, вони мають чіткі ознаки етнофілітизму, а ми казали, це така єресь, яка була засуджена в 19 столітті, в 1872 році на Константинопольському соборі, де було сказано, що якщо православ'я починає ототожнювати себе із якоюсь державною ідеологією, це ми яскраво бачимо на прикладі Росії, то це є єресю. І тому і тут є заклик до того, щоб це було розглянуто і мало якусь реакцію з боку світового православ'я. І далі в документі вже йдуть перераховані певні пункти, які розкривають основні тези того роз'яснення, чому підхід руського міра він не може бути сприйнятий православ'ям. І я б сказав, що ці пункти, вони дуже важливі, в тому числі і українцям. Бо, знаєте, є такий принцип завжди, як кажуть іноді, що коли ти борешся з злом його ж методами, то ти сам можеш стати злом. Тобто, коли ти хочеш вбити дракона, ти можеш і сам стати драконом. І Україні дуже важливо в цій боротьбі, щоб ми робили правильні висновки і не повторили шляху Росії. І цінність нації, цінність народу також не не підняли в ранг релігійний. І це особливо стосується людей, які є християнами. І тому оці перестороги, які висловлюються щодо російської церкви, вони так само багато що зможуть підказати і нам, як нам діяти у своєму християнському житті. Тому я думаю, що оці вже тези, безпосередньо, які стосуються розкриття основних поглядів православних богословів на неприпустимість цієї ідеології, ми розглянемо в наступній передачі. А зараз я хотів би зробити такі підсумки з того, що ми сьогодні встигли розглянути, а потім ми перейдемо до запитань наших слухачів. Отже, я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли, що ідеологія руського міра – це певний світогляд, який вважає, що на планеті кожна людина, яка говорить російською мовою, відповідно є частиною Росії. Друге, що території Росії, Білорусі і України, перш за все, а навіть Молдови і Казахстану в деяких формулюваннях, це такі території, на які поширюється особливий такий спосіб життя, який має всіма силами зберігатися, навіть з жахливими військовими методами врешті-решт накладатися через якісь так звані традиційні цінності, які не мають релігійного підґрунтя, але які пов'язані з релігією, але з тих традиційних цінностей забирається присутність Божа, а виводиться от якийсь спосіб життя, який нам притаманний. І що саме жахливе, що російська церква стає служанкою цієї ідеології і починає говорити про традиційні цінності із з жахливими методами захисту їх. Тобто, якщо ти хочеш, щоб хтось прийняв твої цінності, ти повинен людині явити, чому вона такою має бути, а не тільки казати, як вона має себе поводити. І врешті-решт, головна теза цієї ідеології – це протиставлення себе іншому світу, іншій людині, іншому підходу, зокрема, західному світу, який також ми не маємо ідеалізувати, але ми повинні розуміти, що ця тяглість західного світу до свободи і до демократії, вона значно, значно привабливіша для нас. І вона має більше засобів для того, щоб не тільки розвивалася наша держава, наша культура, а й врешті-решт православ'я на території України могло набувати своїх правдивих форм, а не бути частиною якоїсь ідеології. Ось такі головні моменти, які ми розглянули сьогодні. А зараз можна перейти до запитань слухачів.
Цілих 19 хвилин отець Петро нам сьогодні дарує на запитання, друзі. Отож, дивіться, я пропоную дзвонити після маленької перебивки паузи. Я пригадую, що ми продовжуємо коментувати декларацію православних богословів світу про руський мір. Сьогодні вже до уваги беруться конкретні пункти цієї декларації. Будь ласка, телефонуйте і запитуйте, але виключно, от, власне, прошу триматися цього тематичного регламенту. Почуємося за мить.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отож, телефонуйте на наступні номери телефонів. Два з них – це київські стаціонарні. На початку набирайте код 044-577-56-45, 577-56-46. Далі мобільні номери слідують 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Нам можна також писати Skype FM6968 і Viber 066-563-07-24. Винятково тільки писати. Отже, маємо вже дзвінок. Прошу говорити слухача. Перед тим назвіться, будь ласка, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Львів. Найперше хочу подякувати отцеві, що за таку, таку розповідь про цього руського міра, і про цю церкву, і про це все решта, яке нас гнобить в Україні. Дуже дякую. І дуже таке красиве роз'яснення, бо багато людей самі не розуміють. Але хочу запитатися, як можна, чи можна, якою владою постановити якийсь закон, щоб відібрати, от, наприклад, Почаївську нашу святиню. Розумієте, мене дуже це болить, тому що це є Тернопільська область, наша, Західна Україна. І там, мені в голові не вкладається, щоб по сьогоднішній день там був цей московський патріархат, цей московський мір. Як на це можна, на якому рівні, чи це священники мають вирішити української церкви нашої православної, чи разом з греко-католицькою, чи піти до людей якимось методом, роз'яснення зробити, що ті люди такі, я просто дивуюся, ви знаєте. І навіть не тільки там, і є по Львівській області дуже багато ще тих церков. І як священник сказав, це багато залежить від народу, несвідомості. Дуже дякую.
Угу. Спасибі. Отже, слухаємо вас.
Дякую за запитання. Справді, проблема дуже глибока. І, знаєте, я не компетентний настільки в питаннях того, як це в таких правових межах можна зробити. Звичайно, що можна собі уявити таку діяльність, яку б, звичайно, дуже швидко зробила російська держава, якщо б вона прийшла в Україну. Знаєте, іноді кажуть деякі наші священники, що росіяни, вони би з українською церквою, як то кажуть, не грали ні в які ігри, розібралися б дуже швидко, якщо б вони отримали владу. А ми, з одної сторони, це добре, з іншої сторони, це погано. Добре з точки зору того, що все ж таки в нас інше мислення. Ми все ж стараємося бути демократичною державою і розуміємо, що раз в нашій країні є люди, які підтримують таку церкву, то відповідно ми, от, скажімо так, влада українська старається знаходити якісь засоби для того, щоб співіснувати. А з іншої сторони, ми пожинаємо страшні плоди цієї діяльності, тому що я переконаний, на моє особисте переконання, і мені здається, що в тому числі і цей документ дуже яскраво засвідчує, що російська церква не тільки на території Росії, а й на території України несе відповідальність за підготовку до того, що зараз відбувається. Mm-hmm. Так, врешті-решт, і вони зараз від цього страждають. Ті ж самі російськомовні і вір'яни Московського патріархату часто знаходяться саме на тих територіях, де є військові дії. Але це вже, скажімо так, побічна дія тої системи, яка була. Але вибудовування і постійні проповіді про єдинство Святої Русі, про якусь абсолютну залежність України від Росії, про велич якоїсь надуманої держави, все це вносило свою лепту в ту свідомість. І яку ми маємо зараз ситуацію? Ми маємо таку ситуацію, що в Україні є велика кількість українців, які, будучи громадянами України, навіть розмовляючи українською, вже мають, скажімо так, вкладену в свідомість оцю ідеологію взаємозв'язку із російською церквою, уявлення, що це є істинна церква. Тому мені здається, що агресивні методи, вони мають мати якусь мету. Тому що, дуже легко, борючись із злом, самому стати злом. І чи будуть виробляти якусь систему, чи ситуація буде змушувати представників Московського патріархату ближче якось йти до діалогу, чи держава буде цьому сприяти, мені важко сказати. Але я вважаю, що найголовніша боротьба, як казав один філософ, найбільша боротьба йде в серці людському, там найбільша війна. Тому найбільша боротьба в чому? В тому, що поки українці йдуть в цю лавру, підтримують цю церкву, і беруть участь в богослужіннях Московського патріархату. Московський патріархат буде тут знаходитися. Тому нам треба старатися в своїй свідомості, свою свідомість міняти і старатися міняти свідомість інших. Іншого шляху я не бачу.
Приймаємо наступного слухача. Вітаю вас, назвіться, будь ласка, і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Львів, Людмила. Ви знаєте, я колись говорила, давала свідчення, і моя коліжанка навіть каже, що то дуже корисно було, щоб ти поділилася цим. Я колись жила з мамою в Росії якийсь час, і ви знаєте, і ну, мама, я українка. Але я вчилася там в російській школі, відповідно, я знала російську мову. А приїхали сюди, до України, мені 12 років було, і я, відповідно, ну, всі рідні казали, що треба віддати в українську школу, але мама мене дала в російську школу, бо я не знала української мови, відверто вам скажу. Хоча мама співала там пісні мені, намагалася українську мову підтримувати. І ви знаєте, я так от поділюся, наскільки влада все робила, щоб українська мова не звучала. В школі, наприклад, та викладачі, коли була українська мова навчання, казали, ті діти, які не хочуть вчити українську мову, можете собі гуляти на час.
Факультатив.
Так. А нам діти, що нам було? Ми тішилися тим, ми не вникали в це, розумієте? Тепер я усвідомила, що це робилося. Та свідомо це нищилася українська мова.
Добре, зрозуміло.
І я дикцію говорила, але поступово я ще вам так хочу сказати, щоб українці знали, що зразу українська мова, дикція, якщо не вчила людина, то відповідно відчувається. І наскільки все робили, щоб настрашити тих українців. Угу. Там в Росії говорили, казали, що тут бандеровці сидять з автоматами в лісах. І я пам'ятаю, що як ми в гості приїжджали сюди до бабці, то я боялася навіть, коли ми біля ліса ходили, і я казала, мама, та там бандеровці сидять з автоматами. Мама каже, дитину, що ти то видумуєш? Або, а я кажу, то в школі так казали, розумієте, все робили. І дійсно, як ви, отче, кажете, дякую вам за цікаву реколекцію, що настроювали один проти одного, розумієте, українці, хоча говорили на російській мові так само, як колись отець казав недавно в передачі, казав Донецьку, він каже, я на машині написав, що я донецький бандеровець, розумієте, то все зараз перемішалося так, і ми повинні усвідомити так, що ми повинні знати державну мову, але то з часом, знаєте, я так на раз думаю, а за навіть. Пам'ятаєте, може, як він погано говорив, але намагався говорити, а то все ідеологія була. Але українці і всі нації повинні знати, що державну мову знати – це нормально. Угу.
Спасибі, дякую вам. Дякую, в нас дуже мало часу, мушу обірвати вас. У нас є ще один додзвонювач. Прошу відразу вас вступати в розмову, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Стефанія, місто Львів. Я хочу ще запитати... Дивіться, кожну 145 держав святкують всі разом з Петровим престолом, тобто з намісником Святого Петра, всі свята. А Росія, Білорусія, Україна, Хорватія і Болгари не святкують. І от чи не винні сьогоднішні в цій війні духовенство в першу чергу? Або навіть в святому письмі, коли Петро сказав, нехай не станеться з тобою, коли Ісус сказав, треба буде йому потерпіти. А Ісус каже, іди геть.
Це нинішнє Євангеліє в латинському обряді. Так, так. Зрозуміло, пані Стефанія.
Чи оця сьогоднішня війна, в жертву приносяться прості люди, найпростіші, а духовенство мовчить. А де ж ця єдність? Чому ми окремо святкуємо вся Україна тільки з п'ятьма державами, а не з усім світом?
Дякую. Слава навіки. Дякуємо, пані Стефанію. Я не знаю, чи доречно зараз у нас формат програми не передбачає шукати винних у війні. Ні, тут про це зовсім не йдеться. Тут йдеться про коментар. От, власне. Добре, давайте так. Я не буду розглагольствувати. Отже, коротенький коментар, відповідь на пані Стефанію, на її думку.
Та я думаю, що це кожного разу, коли наближається свята, це питання з'являється. Тому зараз...
Тобто ми про нього багато говорили. Так, дивіться, від мене є запитання, воно зріє у мене вже місяць, це від останньої нашої програми, зараз я пригадав. Ми тоді говорили, здається, також про лідерів чи про святих, щось таке йшлося, так, російської церкви. А ні, угу. про поділ від'єднань. От мене бентежить до сьогоднішнього дня от наступне питання. Я на свято Володимира на вечірній був в Володимирському соборі. Там до сьогодні, ліворуч, здається, на фресці в Володимирському соборі, який вже близько 30 років знаходиться в користуванні Української церкви, сьогодні там почесний патріарх Філарет відправляє богослуження, до сьогоднішнього дня знаходиться ікона Андрія Боголюбського. Ми добре знаємо, хто це такий. Я взагалі, не знаю, хотів би оспорити навіть сьогодні цю контроверсійну особистість як святого. Він там з німбом і так далі. Далі, святий Олександр Невський, святий Сергій Радонежський. Це три, як мінімум, зараз я назвав обличчя святих, які в історії Росії до сьогоднішнього дня стоїть як постаті такого підкреслення сили духу, важливості от цієї російської цивілізації, оця думка про Третій Рим, Четвертому не бувати і так далі. І що цікаво, що до сьогоднішнього дня навіть Православна Церква України в своєму календарі має от постаті цих святих, вшановує їх літургійно. Я не хотів сюди додавати, наприклад, Серафима Саровського, це мій один з найлюбленіших святих, можливо, з цього, але він там в політику як такий не влазив. А от цих трьох святих, вони є перераховані мною, вони є політичними святими. От тоді, мені здається, що навіть в українській церкві багато речей ще треба змінювати.
До речі, Максиме, я радий тому, що я зможу вам сказати таку контрвідповідь і похвалитися тим, що, слава Богу, цей процес вже йде останні 2 роки. Можливо, ви не чули про це, але навіть на останньому засіданні синоду, ледь не на кожному синоді, відбувається затвердження нових списків святих, які будуть входити в календар. Вже якраз, от до речі, як це не дивовижно, справді це дуже довгий процес, 30 років незалежності, навіть існування Київського патріархату, воно мало сліди залежності від російської церкви, тому що багато хто казав, що Київський патріархат, Українська церква Київського патріархату, будучи українською церквою, в той же час багато що просто калькувала із російської церкви. Угу. І ми повинні визнати і розуміти, що все-таки почесний патріарх Філарет, він виріс в цій російській системі, він пробув більшість життя в цій системі. І до кінця, звичайно, що я вважаю, що тут не є питання, як ставити йому це в вину, або треба просто розуміти, що от іноді те... світ, в якому ти живеш, він залишає на тобі відбитки. Тому він жив ці традиції і не мінялося нічого. Так, ви правду кажете, всі оці, хоча я ще в мої студентські роки говорили про це, деякі священники просто з календаря викреслювали собі, навіть щоб не було їм видно оцих російських святих. Але вже з утворенням об'єднаної Православної Церкви України зараз активно взялися за календар, і там вже вичищені. Більшість оцих російських святих вже немає. Особливо тих, які власне відіграли часто просто таку жахливу роль в історії України, в історії Києва, в історії наших земель. Тому ця робота іде, і як бачите, багато часу так зміняння свідомості – це досить складний процес. Але для мене особисто радісно те, що врешті-решт ці речі відбуваються. І тому якраз зараз ці святі забираються. Ну, якщо говорити про Володимирський собор, то тут, звичайно, складніше. Це ж пам'ятка архітектури, в тому числі, як там можна діяти, ну, покаже час.
Зараз, завішати іншою, знаєте, іконою. Досить... Гетьмана Калнишевського. Почіпити.
Да. Я думаю, що все ще може бути. Але добре, що принаймні з календарем зараз вже лад
наводиться.
Не знаю, чи на 100% наведений, але вже дуже багато зроблено. І справді Серафима Саровського все-таки лишили.
Угу. Справедливо.
А от такі більш проблемні святі, так, в лапках.
А хто ще є, крім цих, що я назвав? Невського, Боголюбського, Радонежського? Хто ще є?
Цих зараз вже їх з календаря забрали. Угу. Так. хай же російська церква вже з ними.
Добре, то на цьому позитивному аргументі від отця Петра ми завершимо наш сьогоднішній ефір. Друзі, це була програма «Наближаючись до православ'я». Говорили ми далі про декларацію православних богословів світу, про руський мір. Буде далі. Наступного тижня ці ж порі зустрічаємося в тому ж самому товаристві. Дякую протодиякону Православної церкви України отцю Петру Лопатинському за ці знання, якими поділився. Також вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!